Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Panelė švenčiausia taip pat malonus Marijos radio klausytojai, girdime laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes turime porą klausimų iš praeitos laidos, paprašysime, kad jos perskaitytų ir sukluskime.
Viktorija klausia.
Taip.
Garbėzui Kristui, kaip apginti bažnyčios autoritetą nuo pedofilijos klastos ir pavojų?
O tai dabar apginti. O kodėl reikia apginti, Viktorija, kaip jūs manote, nuo pedofilijos klastos? Pedofilija kas yra? Pedofilija, žinoma, yra ne vien tik tai nuodėmė, bet ir nusikaltimas. Jeigu mes žinome, kaip susitvarkyti su nuodėmėmis, bažnyčia žino šitą, tai su nusikaltimu jau ateina į pagalbą mums valstybė su įstatymais. Ir jeigu pedofilija yra, pedofilija įrodyta, tai tada bausmę reikia atlikti už šituos nusikaltimus. Nuodėmė atleidžiama. Jeigu žmogus įvardina, nuo širdžiai gailisi, gaunama absoliucija, gaunamas išrišimas iš nuodėmių ir nuodėmės nėra. Bausmė lieka. Bausmė, apie bausmę čia neužilgo kalbėsime kartu su atgailos sakramentu, apie atlaidus ir taip toliau. O pedofilijos tikrai yra skandalas. Ir bažnyčia, galima sakyti, talžoma yra šito skandalo, galbūt koks pasaulyje iš esančių šitų dalykų su pedofilija susijusių, bažnyčia užima maždaug apie 1%, na gal 5%, kur yra bažnyčia aiškiai įvardinama. O visi kiti virš 90% yra kitos žmonių grupės, kurios pastebėtos pedofilijos nusikaltimuose ir įvardyjamos. Dabar kaip apginti? Apginti mes niekada nesibodime, Viktorija, tiesos. Tik tai žinoma, stengiamės, kad tai nebūtų klaida. Nes labai lengva kažką apšaukti ir įrodomumai šito atveju mums be galo, be galo jautrūs. Galbūt ir žmonės ne visuomet teisingai pajunta. Jie žino, kad tokiais atvejais apkaltinus nekaltą žmogų būna sunku jam gintis. Kartais yra įrodomi dalykai ir žinoma, reikia tą bausmę atlikti, kuri yra uždėta įstatymu. O pedofilijos, kad nebūtų skandalų, žinoma, reikia žiūrėti, kad nebūtų tokių, kurie tuos skandalus daro. O jeigu ir toliau bus tokių, kurie tuos skandalus daro ir neištiesim jiems pagalbos rankos, jie žinoma ir toliau darys šituos ir nuodėmes, ir nusikaltimus. Bet iš mūsų pusės reikalinga, iš bažnyčios pusės reikalinga ištiesti pagalbos ranką tokiem žmonėm, kad jie nedarytų ne tik nuodėmių, bet ir nusikaltimų. Ačiū, Viktute. Dabar dar vienas klausimas, prašom.
Gedas klausia.
Gedai.
Garbėsiu Kristui, su Kristaus prisikėlimu.
Ačiū.
Ar užsiskaito šventosios mišios, kurias aukoja girtas kunigas?
Ar užsiskaito? Galiu iškart pasakyti ir taip, ir ne. Dabar kam užsiskaito? Kam užsiskaito? Čia toks, žinokit, toks klausimas gedo. Ar užsiskaito? Kam užsiskaito? Dievui, žmogui, kunigui? Ar užsiskaito? Toks klausimas yra keliamas čia galbūt tik tai tokioj šnekamojoj kalboj. Ar užsiskaito? Kartais gali neužsiskaityti mišios, kurias laiko blaivas kunigas. Ne tik, kad girtas. Dabar kitas klausimas būtų, reikia panagrinėti, kas įrodys, kad tas ar kitas kunigas yra girtas. Nėra tokio įstatymo, kad zakristijonas prieš pat mišes turi kiekvienam kunigui atnešti kokį alkotesterį atsipūsti, kad ten nuliukai būtų. Tokio nėra įstatymo. Kitas dalykas, gal kunigas po vakar ir kas nustato, kad tas kunigas girtas? Kvapas? Kvapas dar nieko nepasako. Vienam, žiūrėk, ir 0,7 ant galvos susipylus, ten nelabai ką pamatysi, o kitas ir vyno taurė išgėrės, jau žiūrėk, nerišlus liežuvis pasijisai, jau negali nieko tokio daryti, ne tik prie vairo sėsti. Taip kad čia labai diskutuotinas klausimas. Tarkim, jeigu jau kunigas įsitvėręs altoriaus, siubuoja, krypuoja ir jau rankutės nesilaiko, virpesiai visokie, jis vos vos atsirėmęs ir pilvai altorių ir laikosi įsirežęs, kalba nerišli, ten kažką šneka, žmonės nesupranta niekada atsakyti, niekada klop, niekada stot, konsekracija vyksta ten. Nu tai tada, žinoma, neusiskaito, nes jau, jeigu kunigas pasako konsekracijos formulę, ten neaišku, ką jisai pasakė, ar jisai pats suprato, ar nesuprato, žmonės tuo labiau nesuprato. Tada kitas dalykas, bet jeigu kunigas atlieka savo pareigas ir, pavyzdžiui, nerišli kalba, prieš valandą jam ištraukė dantį. Tai žinoma, kad gali būti nerišli kalba. Arba prieš pat mišęs sulūžo ten dantų plokštelį. Tai jisai šveplas ir ten ne visi gali bažnyčio išgirs, sakys, kas čia tam kunigui pasidarė, jis švepluoja, buvo taip neblogai, o dabar mes nesuprantam jo kalbos. Tai vėlgi, užsiskaito ar neužsiskaito. Raidžių neištarimas. Kokie nors ne burokai, bet budokai. Tai dabar pasakyk, ar pasakė jis tą žodį, ar nepasakė. Ar mes suvokėm, ar nesuvokėm. Ar užsiskaito. Vienas jau padaręs taurę vyno, sako, klebonė atleisk mane nuo vakarinių pamaldų, aš neįsiu laikyti, aš jau naudoju alkoholio. Kitas ateina jau, reiškia, per 3 metrus jaučiasi, ką jis veikia. Ir jo, reiškia, nesulaikysi. Jis raunasi prie altoriaus, nes jam yra pareigos, jog zakristijonas čia traukis baspirsiu, nes netrukdyk čia man, aš einu prie altoriaus ir atlieka pareigas. Tai nelygu kunigui. Jeigu jis pilnai suvokia, ką daro, jeigu jisai sąmoningas ir atlieka veiksmus, gali iš jo kvapas eiti ne tik per 3 metrus, bet ir per 8 metrus. Bet jis nelaikomas girtas, jo atnašaujama šventų mišių auka, kaip Gedas klausė, užsiskaito. Reikia žiūrėti konkrečiu atveju, konkrečioj vietoj ir viską konkrečiai. Jeigu mes ateinam į bažnyčią ir galvojam, kad tai yra koncertų salė, kad kunigas turi būti nepaprastai gražiai apsirengęs, blizgantis arnotas, visas nusiskutęs, tik iš kirpyklos, pasikvėpinęs, ten estetinis vaizdas nuostabus, jis anglių nekrovė, malkų neskaldė, variklio dėžės neskėlė ir nesikeitė, ir jo rankytės irgi arbatėlė kvepiančios. Tai visai kitas variantas kitose kultūrose, kada kunigai, žinoma, ir darbus dirba, ir panagės ne visuomet išvalytos yra, ir jie žymiai paprasčiau suvokia šitą estetiką šventųjų mišių. Tas buvo ir pas mus tarybiniais laikais, kaip ir Sibirė kunigai laikė mišės, ten apie altorių arba kieliką arba šventus paveikslus bei žvakės nebuvo nekalbos, ten buvo pati mišių esmė. Ir ta mišių esmė buvo užsiskaitimas. Va ir Svarinskas monsinjoras, pulkininkas monsinjoras gavo šventimus Sibirė. Iš jo ekscelencijos vyskupo Ramanausko nebuvo ten jokių, reiškia, asistų, faldistorijų, tintinabulių, visokių kitokių dalykų, atributų, kurie darytų iškilmes. Vyskupas laikė mišės ir jų metu pašventino vyskupas Svarinską. Iš tie šventimai galioja. Tai žiūrint, Gedai, ko mes norime. Jeigu mes klausime, ar užsiskaito, tai vienu atveju taip, kitu atveju tikrai ne. Reikia žiūrėti konkrečius dalykus. Čia mes baiginėjame, žinoma, kalbas apie sakramentus, apie Eucharistiją. Ir dar turbūt vieną klausimą turim. Prašom.
Eglė klausia, ką reiškia papiktinti kitą savo žodžiu, darbu arba elgesiu?
Eglė, čia aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Apie papiktinimus galima tikrai kalbėti, bet mažai laiko turime. Čia yra labai diskusinė tema – papiktinimas. Papiktinimas ne taip, kad reiškia, ten pasiunčiau vieną ar kitą ant tų žinomų raidžių, bet papiktinimas, kai mano elgesys verčia blogas elgesys, verčia kitus taip elgtis ir jie kiti taip elgesi. Tai papiktinimo esmė. O ne taip, kad pasakiau, padariau, pažiūrėjau, pamačiau, kitas daro, tai reiškia rodyti blogą pavyzdį, piktinti. Smulkiau, žinoma, apie tai turėtų kalbėti moralistai. Jų yra laidelis ir su jais galbūt bendraukite. Čia yra tokia, trupučiuką atstovaujam šiek tiek, tokia bažnytinė teisinė kultūra. Teisinė kultūra. Ačiū, Eglė. O į tokius klausimus mielai prašom, kurie čia anksčiau nuskambėjo apie girtą kunigą, ar užsiskaito, ar neužsiskaito ir taip toliau mes galim iš tikrųjų diskutuoti. Kas yra mišios, kas yra kunigas, kas yra tikintieji, kada galima, kada negalima, mielai, 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 mielai. Tai dabar iš principo jau mes pabaigėme mintį apie švenčiausiąją Eucharistiją, o dabar dėl klausyklų ir taip toliau. Pradėsime 965 kanonu mintį apie atgailos sakramento teikėją. Čia yra vienas sakinys. 965 kanono. Atgailos sakramento teikėjas yra tik kunigas. Kodėl neįvardintas vyskupas? Todėl, kad vyskupas turi kunigiškų galių pilnatvę. Ir jis, vyskupas, yra atgailos disciplinos vadovas. O kunigas veikia in persona Christi. Mums į pagalbą ateina 1008 kanonas. Dieviškojo įsteigimu, kai kurie Kristaus tikintieji šventimų sakramentu, pažymint juos neišdildomą žymę, tampa įšventintaisiais tarnautojais, kurie konsekruojami ir skiriami ganyti Dievo tautą, kad kiekvienas pagal savo laipsnį naujai ir ypatingai tarnautų Dievo tautai. Taigi 1008 kanonas ir atskiria pasauliečius nuo dvasininkų. Jeigu sykį dvasininkas gavo neišdildomą žymę, jis lieka dvasininku visam laikui. Kartais gali būti, kad šiuo atimamos pareigos, neleidžiama eiti pareigų iš bažnyčios pusės, arba jisai pats nusišalina nuo šitų pareigų, arba yra kitos aplinkybės, kurios jį verčia palikti kunigystę, bet vis tiek jisai lieka išventintų tarnautojų. Taigi katalikų bažnyčioje, lotynų apeigų bažnyčioje yra arba pasauliečiai, arba dvasininkai. Nuo diakono jau vyras yra dvasininkas. Tas pats liečia ir kunigą, ir vyskupą. Dieviškuoju įsteigimu tai vyksta. Dieviškuoju įsteigimu, bet ne žmogišku. Ir išventinti tarnautojai yra paskirti ganyti Dievo tautą. Vat jie ir gano. Vieni gano gerai, kiti gano dar geriau. Bet jie kažkokiu tai būdu gano ir vyskupas vietos ordinaras juos skiria į vieną ar kitą poziciją ganyti Dievo tautą. kokių dvasininkų esame verti, tokius dvasininkus mes juos ir turime. Dabar tiek diakonas pagal šitą kanoną 965 gali būti atgailos sakramento teikėjas tik kunigas, suponuojama, kad ir vyskupas. Diakonas, tiek pasauliečiai nėra pajėgūs teikti sakramentinę absoliuciją arba išrišimą iš nuodėmių. Ar ne per atvelykį girdėjome Evangeliją, kad kvėpė Jėzus ir sakė, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Žmogui suteikta gale atleisti nuodėmes. Kam atleisite, bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Šią galę gavo visi vyskupai ir perdavė šią galę kunigams, bet ne diakonams. Pasauliečiai tokios galios atleisti nuodėmes neturi. 1917 m. kanonų teisės kodekse atitikmuo buvo 872 kanonas. Šventimai atleisti nuodėmes arba teikti absoliuciją yra būtina sąlyga, bet nepakankama sąlyga administruoti atgailos sakramentą. Dar mums ateina į pagalbą 129 kanonas. Valdymo galę egzistuojančią bažnyčioje dieviškojų įsteigimu ir vadinama taip pat jurisdikcijos gale pagal teisės nuostatų normą gali turėti priėmusieji šventimus. Čia pirmas paragrafas. Antrasis. Tikintieji pasauliečiai pagal teisės normą gali bendradarbiauti vykdant šią galę. Gali bendradarbiauti, bet jie negali turėti valdymo galios. Valdymo galę dieviškojų įsteigimų egzistuojančią bažnyčioje pagal teisės nuostatų normą gali turėti tik priėmusieji šventimus. Nepriėmusieji šventimus šios galios neturi. Žinoma, tai ne vien šventimai, bet ir jurisdikcijos galia. Taip pat dar turi būti įgaliojimas klausyti nuodėmių. Savai vyskupijai kunigams duoda įgaliojimą vietos ordinaras. Vienuoliams atitinkamai provincijolas, aukštesnysis, vyresnysis pagal jų vienuolių rangą, jeigu jie yra kunigai. Jeigu yra tik vienuoliai, jie neturi teisės duoti išrišimo arba absoliucijos. Nes absoliuciją arba išrišimą teikti gali tik tai įšventintieji asmenys – kunigas ir vyskupas, arkivyskupas, kardinolas, popiežius, bet ne diakonas. Išventinus, žinoma, kuniga į kunigus, kaip sakoma, jam duodama kažkokia tai dekreto forma ir pasakome, tamsta esate skiriamas ten ir ten, kapelionu, vikaru, klebonu, rezidentu ir su teise klausyti iš pažinčių. Žinoma, ne iš visų nuodėmių suteikiama kunigui gale išrišti nuodėmes. Ne iš visų. Yra bent 6 rezervatos, kurių mes laikomės ir kurių mes nuodėmių negalime išrišti, negavus specialaus leidimo ir nesusisiekus su apaštalų sostu. Konkrečiai per vyskupo institucija su apaštališkąja penitencijarija. Šis rezervatas kiekvienas kunigas žino ir to laikosi. Tai 965 pabaigėme. Rytų kanonuose atitikmuo 722, 1 ir 3 paragrafai. 965. Atgailos sakramento teikėjas yra tik kunigas. 966. Du paragrafai. 1. Nuodėmių išrišimo galiojimui reikalaujama, kad teikėjas be šventimų galios turėtų įgaliojimą įvykdyti tikintiesiems, kuriems teikia išrišimą. 2. Kunigui šis įgaliojimas gali būti suteiktas arba pačios teisės, arba kompetentingos valdžios leidimo pagal 969 normą. Tai šalia šventimų, kaip minėjau, yra įgaliojimas klausyti tikinčiųjų išpažinčių. Aišku, Mato Evangelija 18 skyriaus 18 eilutė, Jono 20 skyriaus 23 eilutė, paskui 21 skyriaus 15-16 eilutė. Čia yra židiniai, iš kur kyla šita galia, iš švento rašto. 17 metų kanonų teisės kodekse atitikmuo yra 872 kanonas. Dabar 83 metų, dabar kur mes nagrinėjame, facultas excipiendi confessiones. Čia patikslinimas. Anksčiau buvo forum internum, bet kartais pasitaiko ne tik tai forum internum, bet ir forum externum, tai yra išorinėje srityje. Mirties pavojuje ir kiti atvejai. 1000 ateina į pagalbą 79 kanonas, kuris iliustruoja 966. 979, trečiasis. Mirties pavojuje nuodėmklausys turi galę dispensuoti nuo slaptų kliūčių vidinėje srityje tiek per sakramentinę išpažintį, tiek ne jos metu. Va šitas trečias paragrafas mums kartais ir kliūna. Kartais žmonės gyvena be santuokos sakramento, negali eiti normaliai iš pažinties, jie jaučiasi bažnyčios nustumti, apleisti, bažnyčia, reiškia, nieko nedaro, kad juos vestų į išganimą ir taip toliau. Bet šitas 1079 trečias paragrafas mums aiškiai pasako. Dar kartą pasižiūrėsime. Mirties pavojuje nuodėmklausys turi galę dispensuoti nuo slaptų kliūčių vidinėje srityje tiek per sakramentinę išpažintį, tiek ne jos metu. Nuodėmklausys, tas, kur klauso. Nereikia, kad žmogus būtų agonijoje, bet mirties pavojuje. Rimtai svarstant, gali žmogui ištikti mirtis, jeigu šaukėsi kunigo, ar tu šliūbą paėmęs, ar tu šliūbo nepaėmęs, gailiesi, tau duodamas ne tik tai patepimas, o jeigu turi problemų, tai nuodėm klausys, turi galę dispensuoti nuo slaptų kliūčių tiek vidinėje srityje, tiek per sakramentinę išpažintį, tiek išorinėje srityje. Turi galę šitą nuodėm klausys. Ir tą reikia gerai įsidėmėti, nes paskui mes šitam gyvenime plaukiojame. Jeigu bažnyčia, reiškia, atstūmė, nedavė šliūbo, negaliu čia antrą, trečią kartą tuoktis, tai ir mirties pavojuje, reiškia, aš pasmerktas, eisiu pas velniukus. Tikrai taip nėra. nuodėm klausys. Nepasakyta, kas nuodėm klausys. Altarista, rezidentas, vikaras, klebonas, monsinjoras, prelatas, vyskupas, arkivyskupas, kardinolas. Nuodėm klausys. Jeigu jis yra netoli, žmogus šaukėsi jo, jis sutinka klausyti iš pažinties, vat jis tą galę tada turi ir įgauna. Mirties pavojuje. Ir dispensuoja tiek nuo vidinių, tiek nuo išorinių kliūčių, jeigu tokios pasitaikytų. Tai yra išpažintis. Tai yra, kad žmogus užmerktų akį šitam nuostabiam Dievo sukurtam pasauliui ir galėtų ramiai pasijusti Dievo akivaizdoje. Aš apgailėjau, aš išpažinau, viskas su manimi tvarkoj. Dar kartą. Tai yra 1079 kanono trečiasis paragrafas. Gali dispensuoti nuo slaptų ir nuo išorinių kliūčių. Kitas 1081 paragrafas. Kiekvieną kartą išaiškėjus kliūčiai, kai jau viskas paruošta vestuvėms, ir be galimo didelio blogio pavojaus negalima nukelti vestuvių, kol bus gauta dispensa iš kompetentingos valdžios, nuo visų kliūčių, išskyrus nurodytas 1078, galę dispensuoti turi vietos ordinaras, ir jei atvejis būtų slaptas, visi, apie kuriuos kalbama čia aukščiau, girdėtame kanone, laikantis ten nurodytų sąlygų. Kiekvieną kartą, kai išaiškėja kliūtis ir kai viskas paruošta vestuvėms ir be galimo didelio blogio pavojaus, kai negalima nukelti vestuvių, tai šitie dalykai taip pat dispensuojami. Gali atleisti nuo įstatymo vykdymo. Kai viskas paruošta vestuvėms, ne laidotuvėms, ne krikštynoms, ne pirmai komunijai, bet vestuvėms. Čia absoliucija ne tik leistinumui, bet ir galiojimui, kad sukeltų teisinius padarinius. Ši absoliucija sukelia teisinius padarinius. Dabar būdai šalia šventimų gauti įgaliojimą. Tai yra pirmas būdas – pačios teisės gale. 967-968 kanonai. Ir antras būdas – specialiuoju administraciniu aktu. 969 kanonas. Aišku, iš vietos ordinaro arba iš personalinio ordinaro. Čia šiame kanone nekalbama apie ordinarinę ar deleguotą jurisdikciją, o jurisdikciją ipso jure, pačią teisę. Speciali komunijonė. Dabar galim žiūrėti dar į 1441 kanoną. Ne, 144. Minutėlė, tu jūs atsiversim. Į tą tarpą prašom žinutį mus pasiekė, perskaitykite.
Garbė Jėzui Kristui, pagal kokius...
Čia ne taip parašyta.
Aš perskaičiau. Pagal kokius kriterijus šventasis tėvas skiria kunigus monsinjorais, kanauninkais ir prelatais. Kitas klausimas, kokias funkcijas atlieka katalikų vyskupo generalvikaras, ar jis gali teikti sutvirtinimo sakramentą, dėkui.
Nepasirašė niekas. Kai jūs rašot, rašykit negarbė Dievui tėvui, bet čia yra maldos pradžia. Katalikiškas pasisveikinimas skamba kiek kitaip. Garbė Jėzui Kristui, bet negarbė Dievui tėvui. Jau tokia tradicija pas mus. Dabar šventasis tėvas skiria kunigus monsinjorais, kanauninkais ir prelatais. Čia yra klaida. Kanauninkais skiria vietos ordinaras, vyskupas, o monsinjorais ir prelatais skiria popiežius. Popiežius skiria juos vyskupo teikimu. Vyskupo teikimu, kai vyskupas kreipiasi į popiežių. Tai yra malonė. Duoda arba neduoda. Kitas klausimas, kokias funkcijas atlieka katalikų vyskupo generalvikaras, ar jis gali teikti sutvirtinimo sakramentą. O kodėlgi ne? Kiekvienas kunigas gali teikti sutvirtinimo sakramentą, nes jis šitą galę turi. Tik šita galia yra suspenduota. Aš asmeniškai kaip kunigas irgi ne vieną ir ne du kartus ir ne tris teikiau sutvirtinimo sakramentą. Nebūdamas nei generalvikaras, o tik tai, reiškia, šiaip klebonas. Ir man vyskupas suteikė galę, kad aš teikčiau sutvirtinimo sakramentą. Ir teikiau, ir galioja. 100%. Nereikia net generalvikaro. O generalvikaras, tai galima liaudiškai pasakyti taip, antrasis aš. Vyskupas paskirtas į vyskupiją kaip ordinaras turi pasiskirti kuo skubiau šalia savęs žmogų, kunigą, kuriuo jisai pasitiki. Jis, aišku, jaučiasi nelabai vertas, kad jį popiežius paskyrė, tada jisai apsidairo vyskupijoje ir pasirenka kunigą, kurį paskiria generalvikaro. Generalvikaro labai plačios teisės ir įgaliojimai, apie tai, atrodo, buvom kalbėję jau ten ankstesnėse laidose, kalbant apie šventimų sakramentus. Pareigas, generalvikaras. Turi tikrai didžiulės pareigas, turi dispensavimo teisę, rašo leidimus ten santuokom, dispensas, reiškia krikštam visokiem ir visus tuos dalykus vykdo, ką paveda jam vietos vyskupas. Gali būti netgi ir taip, kad tarkim vyskupijoje yra kardinolas, arkivyskupijoje turi 6 vyskupus pavaduotojus, bet ne vieno iš šitų 6 vyskupų pavaduotojų neskiria generalvikaru. O gan generalvikaru pasiskiria kuniga ir visi šitie 6 auxiliarai sėdi po šito kunigo padu, jeigu taip liaudiškai. Nes generalvikaras turi aukštesnę poziciją juridiškai, nei kad vyskupas auxiliaras, kuris neturi generalvikaro pozicijos. Va, čia yra bažnyčia. Taip, mums pasiekė SMS žinutė, prašom.
Aistė klausia, kuo skiriasi darbo dienų mišios nuo šventadienių mišių, ar tik savo ilgumu ir iškilmingumu?
Iš principo niekuo šventos mišios yra šventos mišios. Jos yra šventos mišios. Šiokiadieniais laikomos arba šventadieniais laikomos. Jeigu šiokiadieniais bažnyčioje susirenka ten kokia 30, 40, na 50 žmonių, kaimuose gal kiek ir mažiau šiokiadieniais, tai tada mišios trunka nuo pusvalandį. Bet jeigu kunigas sugalvoja sakyti, bent valandos laiko pamokslą, tada jau mišios trunka 1,5 valandos. O dabar miestuose, kur kokios iškilmės, sutvirtinimo sakramentas arba jungtuvės dar derinamos, aplikuojamos su šventų mišių auka, ar dar kokie atlaidai, procesijos, švenčiausio sakramento garbinimas, tai ten jau išsiplečiama. Nors popiežius Pranciškus yra paprašęs, kad mes nesakytumėme pamokslų ilgesnių kaip 10 minučių. kaip 10 minučių. Bet matot, dažna kuniga pagauna šventos dvasios ekstazį ir jis per 10 minučių nepajėgia net įžangos pamokslui padaryti. Jis jau ten prabyla angelų kalbom ir be pusvalandžio, be 40 minučių jo neištrauks iš sakyklos, jis turi labai daug ką tikintiesiems pasakyti. Taip pasako, kad vyrai eina tada parūkyti, paspardo padangas, pasišneka, kiek kieno mašina ima, ten parūko, grįžta, jau lyg į pabaigą, tada dalyvauja mišiose toliau. Todėl popiežius prašo nesakyt daugiau kaip 10 minučių pamokslo. Na, tai yra šių laikų mintis. Amžinos atminties vyskupas Baranauskas ne tik 4, bet kartais ir 5, ir 6 valandas ištemdavo pamokslą pasakyti Seinuose. Įsivaizduokit, karvės nemelštos, o vyskupas dar šventai kalba. Na, kantrybė buvo mužikų, žemaičių ir Lietuvos didelė. Ačiū už klausimą. Mums jau nebeliko laiko prie 144 kanono apsistoti, laikas išseko. Jeigu turite minčių, turite klausimų, mielai siūskit, bandysim kitose laidose atsakyti. O šioje jau prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.